Labą dieną, gerbimi žinių radijo klausytojai ir žiūrovai. Būkite pasveikinti šį pirmąjį pavasario antradienį žinių radijo studijos, kurią kviečia laida tarp keturių sienų ir Mantas Mikočiūnas. NT ekspertas šiandieną kalbina Vladislav Gžibovski, Capital Architects vadovą ir akcininką. Labas, Vladislavai.
Sveiki.
Labas. Su Vladislavu šiandien pakalbėsim apie tai, kaip vyksta greita statyba ir iš tikrųjų greita, lyginant su to, kaip buvo anksčiau, ar naujosios technologijos pralenkė tą jau konservatyvų seniai patikrintą mūriuką, kurį taip lietuviai myli. Ir pakalbėkim gal pradžioje iš karto apie tai, kaip pasikeitė per pastaruosius 20 metų statybą, kas labiausiai keitėsi.
Tai kaip čia... Viskas pokyčiai, jie vyksta, bet galima sakyti, kad kol kas gyvenam, vis dar gyvenam tokias akmens amžė.
Tai, lyginant su kažkuo, ar lyginant su 20 metų?
Taip, taip, tai yra...
Tai mažai kas pasikeitė per 20 metų?
Lietai keičiasi, bet pokyčiai juntami. Tai kodėl sakau akmens amžė, nes kaip be būtų, mūras kol kas vis dar dominuoja, bet atsiranda... alternatyvios technologijas. Netgi tą patį mūrą pasižiūrėjus per 20 metų, tai turėjom pradžiai silikatinę plytą ir visi mūrė iš silikatinių plytų, ne, tai namai, daugiabučiai viskas, po to atsirado blokai. Jei ir anksčiau galbūt buvo keramzitas, ten dujų silikatas, silikatinė reiškia, kodėl atsirado. Jau nereikia plytelę mažo mūrį, tai jau galima mūrinti didesniais blokai, reiškia, vėl greitėja ta statyba.
Ta.
Ir tie pokyčiai, jie... Nu, jie vis labiau greitėja ir tas įtakos turi daug įvairių faktorių. Tai šiandien dienai mes turim tokį pakankamai, galbūt, sakyčiau, aišku Europos Sąjungos žalią kursą, kuris vėl įtakoja, kaip mes statysim, kaip mes renovuosim namus ir taip toliau. Tai galbūt tie pokyčiai taip pradėjo jūstis labiau, nu, vat, 3 metų laikotarpėje.
Pastarųjų.
Atsirado moduliniai namai, kaip pavyzdys. Vat
ir norėjau klausti, kas būtent tos pokyčius įtakoja?
Tai atsirado moduliniai namai, atsirado...
Dar truputėlį atsiprašau, įsiterpsiu iš karto, kad žmogui būtų aišku, kas yra tie moduliniai namai, apie ką čia?
Modulinis namas, tai reiškia namas, kuris pagamintas faktiškai visas kaip dėžutė.
Kaip Lego.
Tai čia vienas iš variantų. Kitas atsirado skydiniai karkasiniai namai. Ne? Mm-hmm. Tai tas pats karkasinis namas, jisai buvo ir anksčiau statomas, bet viskas pajudėjo į priekį, žmonės renka tuos skydus jau gamyklose. Sausai, moderniai ir taip toliau. Tai Lietuvoje atsirado pakankamai rimtų gamyklų, robotizuotų, kur gali pasiūlyti na, labai kokybišką gaminį. Tai reiškia, tą jau paruošta iš kart sieną. Taip pat matom trisloksnis betonas, kaip pavyzdys, anksčiau pasižiūrėkim tos pačius daugiabučius, kaip statė, pasižiūrėkim Jeruzalę, tą patį pilaitę, prieš kokius 20 metų, tai tie daugiabučiai buvo kokie mūriniai. Dabar pats dirbi su vystytis, matai, kaip stato greičiau, tai reiškia, gamykloje pagamino 3 metonas sieną, atvežo, sumontuoja.
Bet aš čia vat ir noriu iš karto tada gal paklausti, mūras, lyginant su mūru ir blokas lyginant su bloku, galbūt nėra tas pats. Yra blokas ir yra blokas gal.
Prasme,
yra jų labai skirtingų, jeigu mes lyginsim sovietinį blokinį namą, tą bloką, ir šio laikinį tą bloką, galbūt jie labai skiriasi.
Tai jie skiriasi kaip diena ir naktis, mes net negalim jų lyginti. Ir čia galbūt buvo tokia kaip... Kai atėjo tos didžiosios gamyklos į Lietuvą, tai jie turėjo tą patį iššūkį, ne, kad žmonės pripratė yra, kad blokinis namas... Tai
jau yra savaime blogai.
Jau savaime blogai. Ir mano žinimis, Hebra daug vargo, kol įrodė vystytam, kad tai nėra tas pats blokas, kad jis yra kur kas kokybiškesnis.
Reikėjo pradžiai gražiai nudažyti spalvotai.
Yra stereotipai, kurių tų stereotipų žmonės laikosi ir galvoja, kad tai yra na, negerai. Tas pat vyrauja visur ir individualių namų statybai. Kodėl dominuoja, tarkim, mūras? Nes, nu, visų pirma, taip statė tėvai, taip statė senelį ir čia yra tvirta. Ir tik taip yra kokybiškai, kitaip jau nekokybiškai. Bet tie stereotipai jie turi ir pagrindą, iš kur tai atėjo, ir...
Ir galiojimo laiką, kada pasensta ir pradeda keistis.
O dabar galbūt jau žmonės nemasto taip, kad statau namą dar anūkai gyvens. Ko gero ateis anūkas ir pagalvos, kad...
Nesigriausiu.
Geras sklypas geroj vietoj, pastatysiu aš savaip. Tai reikėtų galvoti, kaip po to tą namą ir realizuoti. Tai čia vat ir grįžtam prie to, kad tas tvarumas, ekologiškumas ir visas tas žalias kursas jau daro įtaką statybom. Šiandien dienai matom renovuojamose namuose, kad daugiabučiuose jau reikia naudoti tvarias medžiagas. O kas yra tvari medžiaga, tai blokelis nėra faktiškai tvari medžiaga.
Dujų silikatas visai netvaru.
Būtent, nes Vokietija šiandien dienai, taip žiūrint, jau įvedė CO2 emisijos mokestį. Tai reiškia, jeigu tu statai namą iš netvarių medžiagų ir naudoji iškastinį kūrą tam, kad tas medžiagas pagamintų, tu sumokiai papildomą mokestį.
Bet čia nereikia labai toli žiūrėti, jeigu mes pasižiūrėsim iš ko Lietuvoje pagrindė namus daugiabučius ir ypatingai individualius ir dviebučius statė prieš 5 metus, nu, tai dominavo baltarusiški blokeliai.
Dominavo baltarusiški blokeliai ir tame nėra nieko blogo. Tai ta medžiaga, viskas yra gerai su mūriniu namu, tikrai. Tik tai yra tas, kad tai yra skirtingos medžiagos. Mes turim pamatus, turim mūrą, po to turim perdangas, tada turim žiedus, tada turim stogą, jeigu tai šlaitinis stogas, medinės, karkas ir taip toliau. Tai skirtingos medžiagos, kurios veikia skirtingai prie skirtingų temperatūrų, reikia žiūrėti, kaip jisai veikia. Tai labai svarbu, koks yra projektas, koks parengtas ir svarbu, kas tos darbus atlieka. Ir jeigu viską sukontroliuoti gerai, tai tas namas gaunasi labai kokybiškas.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad ne tiek pats konstruktyvo principas yra svarbu, bet svarbu yra kaip. Gali būti geras ir mūrinis, ir skydinis, ir karkasinis namas, bet lygiai taip pat gali būti ir blogas, ir mūrinis, ir skydinis, ir karkasinis.
Faktas tikrai taip. Nes jeigu stato mūrinį namą, tai yra daug procesų, skirtingų procesų, kurios dažniausiai daro skirtingos brigados. Ne? Tai tu viską turi ir sukontroliuoti, ir tai laike labai išsitėsi. Kaip pavyzdys, taip, jeigu kalbant apie mūrinį namą, nuo statybos pradžios iki įsikėlimo, nu, sukis kaip nori, nu, 2 metai. Yra, kas deklaruoja, kad mes tą namą pastatysim per metus laiko. Galbūt, bet tai labai labai nerealu, nes šlapi procesai ir bus kažkokių pasiekmių. Kalbant apie prefabrikuotą namą, ar tai skydinis karkasinis namas, nu, taip vadinamas tas pats karkasas, kuris statomas Norvegijoje, Skandinavijoje ir ten Kanadoje, ar tai 3-sluoksnio betono namas, 2 mėnesiai stovi. Ir tai yra, kodėl taip yra, tą galima pasiekti. Nes kol namas yra projektuojamas, faktiškai jau galima pradėti gamybinius procesus, bent jau gamybinius.
Bet jisai stovi gamyklai?
Jisai gamyklų surinkamos sienos. Sienos su apdaila, su langai, su visu apšiltinimu sluoksniu. Tu tiesiog atsiveži su kranu ir pasistatai. Tai automatiškai turi švarią statybvietę, stovi nėra, daug sunkios technikos nevažiuoja ir vyksta greitai. Kodėl taip sakau, ne vien tik tai iš teorinių kažkokių žinių statom šiuo metu 4 namus Širvintose ir tiesiog tokius būtent skydinius karkasinius ir 2,5 mėnesių stovi 4 namai. Faktiškai 4-6 mėnesiai viską gerai sudėliojus, tokiam name galima gyventi. Ir tas namas jis nėra kažkom blogesnis už mūrinį, ne. Jame dar lengviau užtikrinti sandarumą. Tokiuose namuose.
O vat karkasiniai namai turi tokį negatyvų šleifą iš anksčiau, kad vat liktai karkasas, tai čia išsiklaipo, iš neilgamžis, čia paskui sienos trukinėja, vos nevėjai pučia per skiles ir taip toliau ir panašiai. Kiek tai turi pagrindo ir galbūt iš tikrųjų kažkada tai buvo, o dabar kitaip, o galbūt yra vis dar tokia, sakykime, kas 10 metų reikalaujantį perrinkimo procedūrą.
Ne, aišku, tai yra stereotipai, kurie turi pagrindą. Iš kur tas pagrindas atėjo? Pasižiūrėkim vėl tą statybą, kada tie namai buvo statomi. 10 jau
daugiau 15-20 metų. Gal,
ir dažniausiai viskas nuo ko prasideda nuo projekto. Kas ruošia projektą ir ant kiek jisai stipriai buvo paruoštas. Čia pirmas momentas. Antras, na, mes lietuviai mėgstam taupyti. Jeigu pasižiūrėsim ekonomiką prieš 15 metų, tai mes tada mėgam taupyti dar labiau. Mes ieškojam būdų, kaip pasistatyti ko pigiau. Reiškia, kaip sutaupyti, aš naudoju lietuvišką medieną, šlapią medieną. Arba ne iki galo išdžiovintą. Čia pirmas momentas. Tada naudojo darbininkus kokius, nu, tokie, kurie Jonas Petras Antanas statė 10 namų, stovi 100 kartų, taip dariau, padarysiu. Visi tie procesai surinkimo, kur vyksta lauke. Ir automatiškai mes turim surinktą tokį karkasinį namą, mediena pradeda džiūt, pradeda kraipyt, jinai pradeda šaudyt, nes nu, mediena yra gyvas
daiktas.
Gyvas daiktas, gyva medžiaga. Ir apie sandarumą tuo metu niekas iš vis per daug negalvoja. Ne, tiesiog gerai, jeigu idėja užsandarino iš vidaus su plėvelė, bet dažnu atveju nieko nedarė. Tiesiog va ta kažkoks priešvėjinė plėvelė ir viskas. Tai taip, tada vatos kažkur nedudėjo, nes vėl dėjo Jonas Petras Antanas, kuris buvo pavargęs, kažkur perspaudė tą vatą ir va, voilà, mes turim šaltą namą, per kurį pučia.
Pilna problemų rinkinį.
Atrodo taip. Tai šiandien dieną visų pirma, mes turim energinę klasę plius, kurį mes turim privalom pasiekti. Ir turim visas galimybės, kaip tą namą pastatyti gerą kokybišką. Tai turim gamybą sausai, pilnai kontroliuojama, prižiūrima ir peržiūrima ir taip toliau. Tai tos skydinio karkasinio namo surinkimas ir kokybė, jinai susideda iš dviejų dalių. Nesvarbu, ar tai medis, ar tai tas pats gelžbetoninis namas. Tai yra skydo pačią kokybę ir kas surinka. Tai jeigu mes kontroliuojam skydų surinkimą ir kontroliuojam kokybę, viskas, mes turim kokybišką daiktą. O namo šiltumą garantuoja ne apšiltinimo sluoksis, o sandarumas. Čia yra esmė. Tai karkasinį skydinį namą, jame išgauti sandarumą yra kur kas lengviau. Ir jisai išsilaiko metų metus, nes užsandarinti tokią namą nu, tikrai yra pakankamai nesudėtinga. Tuo tarpu su mūriniais namais mes turim šlapius procesus, mes turim vėl tas pačias skirtingas medžiagas, kurios tarpusė saveikauja ir gali atsirasti visokio mikro įtrukimo ir taip toliau. Plius tai yra sunki konstrukcija.
Mhm.
Tai, kaip čia sako, mūrinį namą pastatai ir dar 2 metus įsisiesta. Nu, irgi yra toks momentas. Tai su skydiniu karkasiniu namu arba su skydiniu gelžbetoniniu namu to faktiškai beveik nėra. Tai...
Supratau, gerai, tu labai gražiai įvardinai noras taupyti, aš tai tą vadinu chaltūrą tiesiog, ir nepavijokiam to, kad tas sovietinis palikimas, jisai paliko tą ženklą, kuris labai atsispindėjo ypatingai statybose, ir ai bus gerai buvo, tai tas
vat, bet laikai keičiasi.
Laikai keičiasi ir ačiū Dievui, požiūris keičiasi, ir čia dar viena turbūt patarlė sako, kad skupus moka 2 kartus. Tai vat, tikrai, kad žmonės supranta tą, kad nesinori mokėti 2 kartus. Ir kitas klausimas čia prie to paties turbūt, kaip tęstinumas. Kada numir dalinė apdaila?
Dalinė apdaila, tai jinai ne tai, kad jau dabar kažkiek dalinai miršta, bet prieš laidus taim kalbėjom, mes jau įpratę gauti paslaugą. Ir tas įprotis jisai vis labiau didėja. Tai žmonės šiandien dieną...
Ir dar įsiterpsiu, labai svarbu įpratę gauti paslaugą ir labai dažnai čia ir dabar.
Čia ir, jo. Nes nėra laiko. Gyvenimo tempas pagreitėjo, tai čia normalu. Tai šiandien dienai ta karta galbūt žmonių, kurie statė namus arba ten įsirenginėjo su tėvais, jie jau nukeliavo į antrą planą arba jie jau tapo finansiškai galbūt labiau, nu, geriau stovint kojų, įpratę gauti paslaugą ir jie nori tos paslaugos. Tai reiškia, nu, jeigu aš dabar nusipirku namą su daline apdaila ir niekada nieko bendro neturėjau su statybom, aš turiu galvos skausmą. O tai dabar, nu, ko pradėti, su ko man čia, taigi gali ir apgauti, o kaip man žinoti, ten kokybiškas, nekokybiškas meistras ateis, sugadins man medžiagas. Tai šitas visas reikalas, manau, jisai miestuose, kaip tu sakai, mirs greičiau, į regionus ateis šiek tiek lėčiau, nes ten dar vis dar galioja, pasidaryk pats tas trendas.
Pusbrolis dėdė ir pažįstama.
Pusbrolis dėdė pats, jo. Aš savo būtų kažkada irgi pats įsirenginėjau, ar dabar tą daryčiau, tikrai ne. Nes ir džiaugsmas to po to būstų, jo nėra, nes tu tiek daug laiko skiri viskam ir finale...
Turiu vienus klientus, kurie kaip tik pastatė namą ir skiriasi, sako, va, statėm.
Nes daug stresiuko.
Ne tą statėm.
Ne tą statėm, jo.
Statybų kultūra, iš esmės, jinai pastaraisiais metais, irgi diskutavom čia per laidą, smarkiai keičiasi ir požiūris į pačią statybų kultūrą, kaip visa tai atrodo šiai dienai, nes anksčiau tai būtinai reikėdavo stovėt, žiūrėt, kad neprisigertų, kad ateitų į darbą, negalima penktadienį mokėti atlyginimą, nes pirmadienį nieks neišeis į darbą, ir panašus dalykai, kaip dabar visa tai atrodo?
Statybų kultūra, viskas priklauso tikriausiai nuo to, už kiek tu tą namą nori pastatyti. Vėlgi, jeigu mes grįžtam prie to, kad nori taupyti, reiškia, kur aš galiu sutaupyti medžiagos, kiek kainuoja, tiek kainuoja. Ar tu pirksi per vieną statybos įmonę, per kitą, ne, ar nueisi į kažkokį statybinę parduotuvę, tai plus minus bus panašiai. Reiškia, kur gali sutaupyti ten darbininko. Kaip taupysi, reiškia, ten bus kažkokių niuansų. Dažniausiai ten niuansai ir atsiranda iš tos kultūros, kad nekelia ragelio, dinksta, dažniausiai tai yra tie subrangovai, kurie prisirenka daug objektų, galvoja pavarys, tada nesuvaldo nesuvaldo procesų ir turi bėdą. Tai ta statybos kultūra šiandien dieną, jinai, nu, galbūt jau vis labiau ryškėja į gerąją pusę. Mhm. Darbininkai atrodo normaliai, apranga to pati, bet čia viskas labai priklauso, su kom tu dirbi.
Turėjo minis nuo užsakovo?
Ne, ir nuo užsakovo, nuo projekto, bet ir su subrangovais. Tai šiandieną rinkoje dar yra tų garažinių įvairių statybininkų, taip vadinkim. Bet yra įmonių, statybos kompanijų, kurios ne tai, kad garantuoja, kad viskas bus kokybiškai atlikta, bet ir bet kada atvykęs į statybę, tai tu matysi, nematysi nei girtų žmonių ir visą laiką matysi, kad kažkas vyksta, tai jau nereikia skambinėti, o tai kaip čia atvažiavau, šiandien nieko nėra. Tai. Nebent orai. Tai, kadangi palietėm orus, galim grįžti prie temos, gal biškai apie greitą statybą, nes norėčiau akcentuot. Mūrinis namas, nu jo faktiškai gali statyti žiemą, bet ne visada. Su prefabrikuotom sienom, nesvarbu kokiam, tu faktiškai paruošęs pagrindą gali varyti keurus metus. Tavęs neįtakoja per daug orai. Tas irgi greitina tą procesą. Ir tas irgi įtakoja ir tą pačią statybos kultūrą, nes tai turi būti žmonės labiau profesionalas, tai negali būti Jonas Petras Antanas.
Tai jau specialistai.
Specialistai, taip.
A++ klasė. Šiai dienai reikalinga yra.
Taip.
Kas toliau? Kiek čia tų pliusų dar bus ir gal apskritai nebereikės šildytojai namų?
Tikėkimės, kad tai jau viskas, jau daugiau pliusų nereikia. Nes faktiškai A++ namas, jis yra labai artimas pasyviam namui. Tai užsienyje, tą pačią Vokietiją, paimkim, žmonės, kaip čia, sąmoningai eina į tai, kad aš noriu turėti pasyvų namą. Reiškia, aš žinau, kad mokėsiu daugiau už viską. Už apšiltinimą, už langus, už patį projektą, už viską, nes tai yra tokio tipo namas. Šiandien dienai mes turim Lietuvoje visi namai A++. Reiškia, visi namai faktiškai beveik pasyvus. Ten labai nedaug trūksta, kad kiekvieną namą paversti pasyvų. Tai tik tai reikia įsertifikuoti ir voilà. Tai ar tai yra gerai? Mano asmeninė nuomonė galbūt ne. Pasikartosiu, kad namo šiltumą neužtikrina būtent ten apšiltinimo sluoksnis, o tam tikrais atvejais tam, kad pasiekti sandarumą, taip yra daroma, kažkur yra daugiau jo pridedama ir taip toliau. Mhm. Namo šiltumą užtikrina sandarumas. A klasės namo gyvenimui, tarkim, jeigu jis būtų geras, su geru sandarumu, jo pilnai užtenka tam, kad būtų tie kaštai išlaikymas labai labai panašam lygyje kaip A++. Tai tas viskas, ką mes įdedam į tai, kad gauti A++, mano įstikinimo neatsipirks ten 10 metų, jeigu ne šimtais.
Bet gal koinį nereikia tada namie?
Gali būt.
Pats aš esu matęs praktikoje, kaip tie A++ namai jie virsta į tokį termosą ir daug kas turbūt nežino arba nepagalvoja arba jų tiesiog needukuoja statytojai, kad tas sandarus namas A++ jisai reikalauja rekuperacijos, reikalauja būtinai oro cirkuliacijos ir taip toliau, nes kitu atveju jisai termoso efektas. Gaunasi, kad neišeina visiškai šiluma iš namo, jinai pradeda
Neįsikeičia oras.
Pelyti tiesiog taip, tas namas
pradeda. Tai čia kitas momentas, žmonės įsirenkia rekuperatorius, įsirengia ir vėliau jau nenaudoja. Galvoju, kad aš atidarysiu langus ir pravedinsiu. Ne, taip nesigauna. Ta prasme, oras ant tiek nepasikeičia. Jeigu rekuperatorius yra, tai reikia dar žiūrėti, koks jis yra. Ir vėlgi būna atveju, kai žmonės iš to paties taupumo tiesiog įdeda kažkokį pigesnį variantą, kuris negarantuoja oro cirkuliacijos. Gerai, jeigu gyvenam dviese, o jeigu gyvenam keturiese, penkiese, šuo, skalbimas, virtuvė ir taip toliau, tai reikia labai 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 gerai pagalvoti, o dar geriau ne tik pagalvoti ir parengti projektą, tai yra švok dalies, tai yra šildymas, vėdinimas, vėsinimas, ir kur tu viską gerai apskaičiuoji, kaip veiks tavo sistemos. Tai smart house'as šiandien dienai yra kaip tampa normali ne tik kad prekia, bet normalus sprendimas, kuris garantuoja tau kokybę, kaip čia komfortą gyvenimą.
Čia su tais atidarytais langais, čia tas pats kaip elektromobilį pripilt benzino arba dizelio. Tai technologijos keičiasi ir apie šiandien šnekėjom su Vladislavu Gžibovskį, Capital Architects vadovu ir akcininku. Ačiū, Vladislavai.
Ačiū.
Mūsų laikas baigėsi, aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandien atsisveikinam, likit sveiki, susigirdėsim kitą antradienį. Visą